Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Касабуцкий лес – гэта як для амерыканцаў статуя свабоды. Раптоўна асяніла яго так ясна, што ён сказаў гэта ўслых. Гэта сімвал такі, толькі ён яшчэ і лес, той сімвал. І толькі там беларусы адчуваюць сябе свабоднымі. А як выходзяць з таго лесу, то патрапляюць у несвабоду, бо іх свабода застаецца там, а яны тут. Да гэтага дня Джек меркаваў, што свабода і віскі дапаўняюць адно другога і трэцяга не трэба. Зараз жа ён ведаў, што да слова «свабода» вельмі пасуюць словы «касабуцкі лес». Ці проста «лес». «Я і так свабодны, як Робінзон Крузо», – выгукнуў ён першую бессэнсоўную фразу, якая прыляцела яму ў галаву з нейкага галівудскага фільма, абы хутчэй выблытацца з туману змрочных думак пра дзень учарашні. Лепей было больш не выпрабоўваць свой лёс і не сустракацца сёння з насельнікамі таго касабуцкага лесу. Хапіла ўчарашніх сустрэч, я залішне стала, як кату салёнага сала. Рызыкнуць-то хацелася, каб высветіць у гудзеяў пару-тройку пытанняў. І пахмяліцца хацелася тым моцным напоем, які па паху і смаку нагадваў віскі, толькі быў яшчэ мацнейшы і смачнейшы. І невядома, чаго хацелася больш – рызыкнуць ці пахмяліцца. Ды перамог здаровы сэнс і нездаровы страх, і разведчык на чарговую сустрэчу са сваімі новымі беларускімі знаёмымі не адважыўся. Вось гэта сіла волі. Але зысці вырашыў, як і яго расійскі калега, усё ж па-англійску. Ён пакапаўся ў сумцы з пасам, дастаў адтуль свежую кашулю, пагаліўся электрычнай брытвай, асвяжыўся пад душам, доўга і задумліва чысціў зубы, нарэшце пачысціў, засунуў фотаапарат у сумку, сумку перакінуў праз плячо і ціхенька накіраваўся да выхаду, трымаючы кіёк пад левай пахай. І ўпершыню ў жыцці пераблытаў руку, на якую трэба было пачапіць гадзіннік. Туфлі і пантофлі то сп'яна ён блытаў не аднойчы і сунуў у іх не тую нагу. А вось з гадзіннікам такое здарылася ўпершыню. Зусім па-іншаму выглядала сітуацыя ў нумарах, дзе жылі сваты. А гэтыя сапраўды пажылі дык пажылі ў апошнія суткі. Даўно так добра не жылі. Нарэшце адарваліся на поўніцу і з шыкам. Зранку спачатку гудзеі хадзілі будзіць саковічаў. Пасля тыя аддзячылі ім візітам ветлівасці, і ўсё адно перыяд поўнага абуджэння зацягнуўся на няпэўны час. Ну а чаму б сябе і не папесціць хоць разок у жыцці? На вёсцы не тое, што каровы, але і куры не дадуць доўга развальвацца гаспадарам у ложку. Так не даюць, што незразумела, хто гаспадар, а хто абслуга. І як ні круці, выходзіць, што жывёла гаспадарыць на вёсцы, бо людзі ўсё ж абслугоўваюць яе. А тут, як на курорце. Здавалася, што тут нават пчолы спяць мінімум да 12 гадзін 15 мінут. Тут толькі ляжы сабе і думай, што жыццё ў рэшце-рэшт атрымалася. Вось яно свята ляноты. Ды нягледзячы на мітусню і зацягнутасць ранішніх працэдур, сваты ўсё адно не адставалі па хуткасці збораў ад шпіёнаў з афіцэрскімі званнямі. Як тыя не стараліся зліняць з гасцініцы незаўважанымі, як тараканы ад святла, іх спешныя ўцёкі супадалі па хуткасці з павольнымі зборамі вяскоўцаў. Можа таму, што вяскоўцы не гублялі часу на абдумванне сноў. Сны гэтай ноччу снілі ўсе, уключаючы і гудзеяў, і саковічаў. Толькі ў адрозненні ад іншых гудзеі і саковічы не памяталі, што яны снілі, ды і ведаць не хацелі. Сны ў дарозе толькі ў цыганоў збываюцца, тыя заўсёды ў дарозе. А забіваць сабе галаву тым, што не збываецца, няма сэнсу. А яшчэ сны ў дарозе разрываюць у лахманы сэрца тым, хто падзёр сэрца іншым. Паколькі ў сватоў такой праблемы не было, то дарожныя сны для іх былі зусім непатрэбным атрыбутам, і звяртаць на іх увагу толькі мазгі туманіць непатрэбшынай. Лепш свой інтэлект скіраваць на нешта больш рэальнае, прыкладам на пошук таго, што дапаможа таму інтэлекту выпаўсці з пакут пасля ўчарашняга. Васіль і Уладзімір вельмі хацелі прыняць хоць адну ранішнюю працэдуру ў выглядзе пахмелкі, але пільныя ў гэтым пытанні Алена і Вольга аб'ядналі свае тытанічныя намаганні, каб перашкодзіць рэалізацыі гэтых немудрагелістых планаў. Прыйшлося абмежавацца гасцінічнай вадой з-пад крана. У студні вада смачнейшая, незадаволена паставіў адзнаку гарадской вадзе Васіль Гудзей. Нават у старым ставілі разбуранага маёнтка тая зялёная вада і то смачнейшая, падтрымаў яго Уладзімір Сакович. Найбольш клопатным быў працэс апранання. Жанчыны ўвесь час пыталіся ў мужоў, што ім больш пасуе для такога ўрачыстага моманту, як першая сустрэча з маленькай унучкай. Тыя адказвалі, што пасуе ўсё, і іх жонкі адразу прыходзілі да панічнай высновы, што ў іх увогуле няма чаго апрануць. Цікавая логіка, але яна мае месца быць у жаночых колах і хіба што ва ўсіх прадстаўніц гэтай паловы чалавецтва па ўсім свеце. «Ды што вы носіцеся, як курыца з яйкам?» – не вытрымалі ўрэшце мужчыны. Гэтыя словы не паскорылі працэсу, а наадварот, забралі пэўны час на папрокі і прэтэнзіі жанчын у адрас мужыкоў. Мужчыны, зразумеўшы сваю стратэгічную памылку, сціпла прамаўчалі на тыя папрокі, каб не дастаць чарговых. Пасля невыносных пакут і эксперыментаў з вопраткай, жанчыны нарэшце ўлезлі ў тыя шмоткі, якія былі выбраны ад пачатку, і засталіся вельмі задаволеныя сваім выбарам і густам. Нездарма, маўляў, час згубілі на пошук лепшага. Ну, не самага лепшага, бо самыя лепшыя вяскоўцы прыбягаюць на той свет. Але самае лепшае пасля самага лепшага. Мужчыны нахутка ўціснулі ў гарнітуры, пачапілі ім гальштукі паверх белых кашуль і забаранілі ім сунуць рукі ў кішэні. Ну, вось, збольшага і ўсё. Пасля ўся вясковая кампанія, зусім не па-англійску, а вельмі па-беларуску, сціпла, але не хаваючыся ад людзей, ветліва і цёпла вітаючыся з усімі знаёмымі і незнаёмымі, пасунулася да выхаду. Усе тры рухомыя аб'екты, вяскоўцы і два шпіёны, нягледзячы на розную хуткасць і матывацыю збораў, выйшлі з пакояў ледзьве не адначасова і нос у нос сутыкнуліся ў фае гасцініцы «Беларусь». Вяскоўцы шчыра ўзрадаваліся. Фёдар Фёдарович гэтак жа шчыра спалохаўся. Джэк збянтэжыўся не менш шчыра. Вяскоўцы ветліва прывіталіся. Джэк даволі суха адказаў узмахам правай рукі. Генерал толькі кіўнуў галавой. Усе здалі ключы ад пакоя ў цётцы за рэгістрацыйным сталом. У шпіёнаў іх прынялі хутка і без размоў. Вяскоўцаў папрасілі пачакаць, пакуль супрацоўнікі гатэля не спраўдзяць, ці не пакралі яны што з нумароў Беларусі. Такім чынам усё выглядала на тое, што шпіёны пакінуць гасцініцу першымі. Але ў фае нечакана ўключылі тэлевізар. І госці беларускай сталіцы застылі, як укапаныя памежныя слупы на заходнім кірунку. На блакітным экране ў фае гасцініцы «Беларусь» з'явіўся першы прэзідэнт краіны з назвай «Беларусь». У прамым эфіры паказвалі яго прэзідэнцкую інаўгурацыю. Постаць прэзідэнта была такой жа прамой, як і той эфір, які гэта трасляваў. Позік засяроджаны і рашучы. Зрэшты, гэта як хто бачыць. У фае «Беларусі» для тэлевізара хаатычна, як мухі ля сіропу, скучкаваліся людзі. У цэнтры – як прыбітыя да падлогі доўгімі цівікамі з шырокімі галоўкамі, стаялі два шпіёны. Яны ж былі сама блізка да экрана тэлевізара, ледзьве не нос у нос з першым беларускім прэзідэнтам. Надалей ад таго экрану, ля стала рэгістрацыі, побач з цёткай з ключамі ад нумароў, заставаліся чакаць вердыкту персаналу Беларусі вяскоўцы. Персанал таксама застыў у чаканні прысягі прэзідэнта. Прэзідэнт Беларусі рашуча падняўся са свайго месца з другога боку экрана на фоне дзяржаўнага бел-чырвона-белага сцяга і ўпэўнена, нібыта не першы раз і яўна не апошні, скіраваўся да трыбуны з гербам пагоня. У руках ён трымаў папку з тэкстам прысягі. Стаўшы за трыбуну, прэзідэнт звярнуўся да прысутных па-руску. Сказаўшы некалькі вітальных слоў, ён працягнуў сваю руку ўперад і паклаў яе на канстытуцыю, якая ляжала на трыбуне справа ад яго.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».